інтернеті.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Еврозвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Напередодні Еврокомиссия поведомила, что мае намер пропоновать шасси по советским краинам Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине подписать погоднение про ассоциацию и створение новой европейской экономичной зоны. Сегодня в Варшаве комиссар Европейского Звязу в справе с внешней политики Бенита Феррера-Вальнер встретилась с министром замежных справ в Польше Радославом Сікорським. Спотканне було присвячено політиці Еврозв'язу щодо усходніх сусідів, у тим ліку і Білорусі. Як ставяться до пропанови Еврозв'язу у Мінську? Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Сьогодні на гэтую тему выказаліся міністр замежных справ Беларусі і міністр замежных справ Арменіі, які знаходзіўся з візитам у Мінску. Паводле Сергія Мартынова, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэя Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Мінск ужо ў снежні. Старшыня камісіі платапрадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў.
Усё, што накіравана на супрацоўніцтва, ўсё гэта вельмі цікава і вельмі дадатна разглядацца будзе.
Паводле лідара руху за свабоду Алесандра Меленкевіча, гэта ініцыятыва належыць Польшчы і Швецыі. Яна велізарны шанец для Беларусі, які можа вызначыць яе лёс. Аднак беларускім уладам спачатку давядзецца выканаць пэўныя умовы.
Гэта вялікі шанс, таму што гэта і эканамічнае, і культурніцкае супрацоўніцтва, гэта шанс для моладзі, гэта бясплатныя ў перспектыве візы ў Еўразвяз, або нават безвізавы абмен. Ну, то есть, это адкрыццё Еўропы для нас. Я лічу, што просто унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ недавно выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропай. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Европы мы ніколі не мелі нават у марах. Таму я лічу, што трэба зрабіць усё. Маю надзею, што і ў уладзе ёсць людзі, якія зацікаўленыя ў гэтым. Толькі трэба вельмі дынамічна рабіць змены ў нашай краіне.
Гаварыў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. Чакаецца, што прапанова Еўракамісіі будзе афіцыйна абнародавана 3 снежня. 11 снежня яна будзе ўключана ў палітыку Еўразвязу на саміце кіраўнікоў краін звязу. У чэрвені 2009 году прапануецца правесці саміт усходняга партнерства, а затым праводзіць рэгулярныя сустрэчы чыноўнікаў краін Еўразвязу і ўсходняй Еўропы. Еўрапейскія назіральнікі ўважаюць, што канчатковае рашэнне Еўразвязу можа быць прынятая ў залежнасці ад прагрэсу Беларусі ў дэмакратызацыі краіны. Сёння ў размове са свабодай вядомы нямецкі дыпламат і колішні пасол АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік назваў пазітыўнымі зробленыя бакамі першыя крокі насустрач адзін аднаму. Ён лічыць відавочным, што Лукашэнка імкнецца да лепшых дачыненняў з Еўразвязам і США і называе прычыны такіх пераменаў.
Я хацеў бы вылучыць два наступныя моманты. З аднаго боку, пэўным чынам на гэта імкненне ўплывае ціск цэнаў на газ і нафту. Цяпер гэта прымушае Беларусь думаць пра канкурэнтаздольнасць уласных тавараў на еўрапейскім рынку і, зразумела, шукаць выйсце на еўрапейскі рынак. Другі момант звязаны з новым палітычным развіццём у Расіі, з дуэтам Мядзведзеў-Пуцін, якія згодна са сваёй знешнепалітычнай канцэпцыяй зрабілі магчымым працяг прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, а таксама прадэманстравалі, як з дапамогай военной силы можно оборонять зону уластных интересов за мяжой. Усё гэта не можа не прымусіць Лукашэнку да таго, каб мець збалансаванае дачыненне з Еўропай і Злучанымі Штатамі. Што да абнаўлення эканомікі яе канкурэнтаздольнасці, то гэта рынкавае патрабаванне для Беларусі. Незалежна ад таго, з кім Беларусь больш звязаная, з Расіяй ці Еўразвязам, гэта для Беларусі стане тым адметным працэсам, які нясе ў сябе дэмакратычныя пераўтварэнні. Мы ўвесь час рэзка крытыкуем беларускі рэжым за яго стаўленне да правоў чалавека, да грамадзянства грамадской супольности. Коли сапер пачнется экономичная модернизация, то не узабаве можно будет говорить и про демократичную трансформацию.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю радыё «Свабода». Цалкам яго інтэрв'ю чытаеце на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, слухачам учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе з актывам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця краіны. У тым ліку Лукашэнка сказаў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. Еўрапейскае пагадненне, нагадаю, таксама прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Сярод іншага, Еўракамісія прапануе паступовае спрашчэнне візавага рэжыму і зніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта – настальгія? Туга па радзіме. Ці мае яе моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі? Як беларусы даюць рады, калі сумысь ушагортавае душу? Адказы ў новай перадачы «Беларуская замежжа» разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і ЗША.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з актывістаў прыпісаныя неіснуючыя крымінальныя справы. На знак пратэсту 10 снежня адбудзецца вулічная акцыя невыязных, расказвае Любоў Лунёва.
Сёння лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька атрымаў з Міністэрства ўнутраных справ адказ на калектыўную заяву, пад якой акрамя ягонага стаяць подпісы Змітра Дашкевіча, Юрася Карэтнікава і Павла Кур'яновіча. Нагадаем, 6 лістапада адбыўся імправізаваны марш невыязных дэмакратычных актывістаў. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітр Дашкевіч і лідар АГП Анатолія Бецька перадалі заявы з патрабаваннем выкрасліць іхнае прозвішчы са спісу невыязных у Генеральную прокуратуру, а Юрась Карэтнікаў у МУС. Гаворыць Анатолія Бецька.
Намеснік міністра спасылаецца на канкрэтны дэкрэт Александра Лукашэнка, які быў прыняты ў снежні мінулага года. Намеснік міністра спасылаецца на тое, што грамадзяніна Дашкевіча, у транскрыпцыі беларускай мовы, як ён падпісаўся, такого грамадзяніна няма. Што рабіць у гэтай сітуацыі, як рэагаваць, змагацца за свае правы?
Змітр Дашкевіч атрымаў сёння адказ з Генеральнай пракуратуры, у якім сцвярджаецца, што 11 лістапада мінулага году яго пакаралі зняволеннем на 2 гады і 8 месяцаў у Менскім раённым судзе за злоснае хуліганства, гаворыць Змітр Дашкевіч.
Напрыканцы 2007 года я знаходзіўся ў шклоўскай калоніі. Вельмі дзіўна, як такія дакументы могуць інстанцыі гэткага высокага ўзроўню накіроўваць грамадзянам. Па базе сказалі, што я не выязны за тое, што ў мяне не плочаны шклоўскі штраф за крымінальную справу па недачы паказанняў на Івана Шылу. Хотя у самим суде мне тлумачили, поднявши справу, что и штраф сплочен, и все документы Министерства внутренних справ подадены, все формы заполнены.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка стаў невыязным пасля таго, як ягонае прозвішча ўнеслі ў чорны спіс з падачы ваенкамату савецкага раёну Менску. Франак Вячорка сцвярджае, што выканаў усе патрабаванні вайскоўцаў.
Я штотыдзень праходжу ваенкамат, мне штотыдзень абяцаюць разабрацца і нават паказвалі, дэманстравалі паперу на імя міграцыйнай службы аб выключэнні са спісу невыязных, але начальнік ваенкамату не падпісвае. І наколькі я разумею, не подписывая принципово, потому что нема решения сверху. А решения не будет, ну, покуль им так выгодно трымать мяне невыязным.
Антон Койпіш, фігурант справы 14, быў пакараны штрафам. Нягледзячы на тое, што ён заплаціў грошы, ягонае прозвішча таксама ўнеслі ў спіс.
Я не выязны з 22 ліпеня, калі было абскарджванне прысуду па справе 14. З гэтых часоў яшчэ не выключаецца спісу невыязных і тлумачыць прычыну за чаго.
Марш невыязных мае адбыцца 10 снежня ў Міжнародны дзень абароны правоў чалавека. Акцыя пачнецца каля будынку Міністэрства ўнутраных спраў. Удзельнікі шэсця наведаюць КДБ, Міністэрства абароны і Генеральную пракуратуру.
З Мінську передавала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, Генеральна прокуратура і Міністерство внутрішніх справ дали формальні відкази на заяви демократичних активістів об забороні виїзду за межу. Некоторим з них приписали неіснуючі кримінальні справи. Усіх супрацовників Бярозовської ГУТи Нюман во узрості від 18 до 55 років обов'язали здати відбитки пальців, повідомляє наш кореспондент Михайл Корнєвич.
Намісник директора шклозаводу по ідеологічній праці Володимир Погоцький потлумачив нашому радіо, що гэта агульнареспубліканська акція Міністерства внутрішніх справ по створенні бази даних. З його слов, у Городянській області першими відбитки пальців почали брати у робочих промислових підприємствах Лідщини, покільки, мовляв, прем'єр-міністр Білорусі обвестив Лідський район найліпшим промисловим районом країни.
Так это з вас поэтому і почали.
Да, з передовиков.
Дадає Володимир Погоцький. Ён так само зазначив, що робочі здають відбитки пальців без ніяких проблем. Ніхто нічим не обурається.
Да, що за страх такий? Що вони, преступники? Якщо б був преступник, то, звісно, він брикався б, сказав, да, пішли ви права чоловіка і так далі. Подобне. А так, якщо це общегосударственне діло, чого його?
На початку відбитки пальців беруть тільки у мужчин, але пізніше їх повинні будуть здати і жінки.
Повідомляв Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь позитивно ставиться до політики усходнього партнерства Євразв'язу. Про це заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапіки Білсоюздруку у Мінську і Гомелі. Номер, який продається у кіосках, надрукований у Смоленську. Номер наступного тижня буде надрукований уже у Білоруському домі друку у Мінську. А 2009 року Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявив, що намісник держсекретаря США Деніел Фрід розмовляв з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про льос його брата. Усіх супрацовників Бярозовської ГУТи Нюман во узрості від 18 до 55 років обов'язали здати відбитки пальців. Ви слухаєте Радіо Свобода. Від 2009 року Білорусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Про це заявив перший намісник старшині правління Національного банку Білорусі Павел Калаур, виступаючи у Палаті представників. Що це може означати для економіки і жихаров Білорусі? Розказує Володимир Глот.
Спадар Калаур заявив, що починаючи з 2009 року білоруський рубель буде прив'язаний не до доляра, як було раніше, а до кошика валют.
Міняється режим валютної політики. Ми переходимо від прив'язки к долару к прив'язки к корзині валют. В корзину будуть входити долар, євро і російський рубль.
Перший намісник старшині правління Національного банку тлумачить новину так.
Ви знаєте, яка була непредсказуема динамика? Динамика доллара к евро, как он обесценивался долгие месяцы, потом резко укрепился.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить такий переход становчим для економіки країни.
Це приближення к тому, як должно бути. Тобто, вот наша корзина, у нас буде в ній 42% це євро, там где-то російський рубль буде там 32%, остальное це буде американський долар. Тобто ми міняємо конфігурацію. Ця конфігурація соответствует нашому експорту.
А як це одоб'ється на звичайному жихарі Білорусі? Чи не прийдеться йому тепер відсочувати курс національної валюти не тільки до доляра, але й до євро, і до російського рубля? На це питання Леонід Заїка відказує так.
Йому треба буде орієнтуватися на одну єдину позицію. Це наличие роботи. У нього голова не буде боліти ні о доларах, ні о євро, ні о тугликах, ні о чому. Главное зараз, о чому должна боліти голова у чоловіка, буде ли у нього робота 8 марта 2009 року. Може він купити своїй любимій жінці хоча б флакон духов «Красна Москва».
Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук каже, що звичайному чоловіку не буде потреби у наступному році забивати собі голову долярами, євро, до російських рублями.
показчик, на який треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція в цьому році складе амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об этом пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, він дав можливість ось так по-науковому ніким чином дати можливість удешевлення білоруського рубля. І треба чекати, безумовно, девальвації. І вона буде залежати від того, наскільки нам кредитів дадуть, як буде працювати наші експортери, і наскільки жорстка буде політика Національного банку в дочиненні до комерційних банків, як він буде їх кредитувати.
Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру Мізеса Яраслава Раманчука. Нагадаю, першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Павал Клаур заявіў, што ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Вы слухаеце радыё «Свабода». Нагадаю слухачам, у гэтай хвіліны ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Мы чакаем ад вас вашых меркаванняў на любую тэму. І застаемся пры тэме эканамічнага крызісу. Светлагорскае вытворчае аб'яднанне «Хімвалакно» зазнае цяжкасці з рэалізацыяй віскознага валакна. Паводле некаторых звестак, на складах яго сабралася ўжо на мільярды рублёў, бо спажыўцы ва ўмовах фінансавага крызісу імкнуцца купляць таннейшыя адпаведнікі штучнага валакна, паведамляе Юлія Рымашэўская.
Про затоваренность вискозной продукции рассказывают працовники объединения «Химволокно».
Затоваренность есть такая. Не ведают докладную сумму. Поговаривают, что будет сокращенная рабочая неделя. Искусственно именно «Волокна» завод. Не 5 дней, а 4.
Намесник генерального директора «Химволокна» по идеологии и персонале Андрей Бумаков сказал нашему радио.
Тут очень сложно. Здесь просто так вам не ответишь. Здесь надо знать технологическую увязку производства, для чего производится, как, куда идет и что оно дает, какой эффект в дальнейшем. Желез стал работать, ну такого уже с панам, допустим, обвала никакого нет.
Начальница отдела реализации вискозной продукции объединения Ганна Богуш тлумачит зменшение попыта на сгаданную продукцию теперешней конъюнктурой.
На рынке СНГ упал спрос на эти ткани и нити вискозные технические в связи с тем, что появилось много на рынке более дешевого сырья, такого как полиэфирные корда и капроновые, вот Гродно «Химволокно» делает. А наш в сравнении с этими кордами в 3 раза дороже.
Спеціалістка тлумачыць, што цяпер кожнае прадпрыемства дбае пра ўласную эканоміку.
Каждый, ну, понимаете, ищет экономику, где можно купить дешевле. Финансовый кризис заставляет их еще более усиленно переходить на более дешевые виды сырья. Вот то, что я могу в двух словах ответить.
Это был репортаж Юлии Рымашевской.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свободы» сёння будзе пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. На наступным тыдні ў выдавецтве «Логвінаў» мае выйсці ў свет яго новы раман «Сарока на шыбеніцы». У доследах мы пагутрым пра тое, на якіх аўтамабілях ездзяць кіраўнікі беларускіх прадпрыемстваў, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, на якой машыне ездзіць іх начальнік. Вы таксама пачуеце, як Максім Жбанко параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрыт размаўляў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Тым часам адвакат Эмануіла Зельцера Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным у шпіталі Магілёўскай калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
27 лістапада адвакату Змітру Гарачку дазволілі наведаць Эмануіла Зельцера ў медычнай частцы Магілёўскай калоніі нумар 15, куды амерыканца паклалі адразу пасля этапу з Менску з-за рэзкага пагаршэння здароўя. Як цяпер пачуваецца Эмануіл Зельцер?
Раз в больнице, то пока лечится. Таблетки дают, то, что там можно, предоставляют, но пока находится в больнице. В ближайшее время еще будет находиться.
Эмануіл Зельцер, який мае шэраг хранічных захворванняў, патрапіў у шпіталь з павышаным ціскам. Першыя дні яму ставілі капельніцу, потым дазволілі карыстацца лекамі, якія перадалі супрацоўнікі амбасады ЗША. І ён казаў, што да абеду не можа хадзіць, бо баляць ногі. Распавядаў пра Зельцера Змітер Гарачка. Паводле адваката, цяпер ягоны падабаронны падымаецца з ложка, але з вялікай цяжкасцю. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, просив белорусские влады покласти его на брата Эммануила Зельцера на лечение в республиканский тюремный шпиталь, где умовы лепшие, але гэтая просьба не была выкананая. Поводле Марка Зельцера, представники администрации США протягивают домагаться до терминного вызволения Эммануила Зельцера.
Кандализа Райс разговаривал с Мартыновым.
Мне ведомо, что первый наместник держсекретаря Кандализы Райс Дэниел Фрид размовлял относно вызволения Эммануила с Сергеем Мартыновым, вашим министром замежных справ. Это было два дня тому. Про что они докладно домовились, мне неведомо. Але меркую, что когда белорусские улады плянуют полепшить отношения с Заходом, то без США этого не отрывается. Але докладно зрозуметь, что в Минске отбывается, отсюда вельми тяжко.
Да, только разобраться очень тяжело.
Сказал Марк Зельцер, брат Эммануила Зельцера, осужденного белорусским судом на 3 года изневоления за коммерцийный шпионаж супроть Беларуси. У понеделок 1 снежня Дмитрий Гарачко плянует снова наведать у могилевской тюрьме Эммануила Зельцера и передать ему необходимые речи, книги и телевизор.
Рассказывал Олег Груздилович. Марк Зельцер меркує, что ягоны брат став ахвярой интриг вакол спадчины завчасно померлага грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили. Поводле Марка Зельцера на гэтую спадчину претендует и былый российский олигарх-утекач Борис Березовский, які цяпер живе у Лондоне. Борис Березовский обвергает свою дотычность до арешту Зельцера.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Хвилин праз 20 у нашем эфире запис онлайн-конференции с громадским редактором «Свободы» этого тыдня Мастаком Олесем Пушкиным. Беларусь позитивно ставится до политики Усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Напередодні Еврокомиссия поведомила, что мае намер пропоновать 6 постсоветским краинам подписать погоднение про ассоциацию створения новой европейской экономичной зоны. Ці можно назвать европейскую пропанову новой стратегией Евразвязу в дочинении до Беларуси? Як официальный Минск может отреагировать на такую инициативу? Як до ей может поставиться Россия? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталія Цыганкова адказвае палітолог Ігар Лялькоў.
Дагэтуль паўнавартасны ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнёрства і развязу знаходзіўся пад пытаннем. Наколькі цяперашняя прапанова мяняе стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Мінску? Наколькі ўвогуле важная і істотная гэтая падзея? Ці гэта паўтарэнне ранейшай стратэгіі, ці гэта нешта больш сур'ёзнае?
Наколькі я так разумею, што прапанова яшчэ афіцыйна не абнародавана, калі яна ўсё ж такі будзе афіцыйна абнародавана і там будзе наўпрост сказана пра тое, што гэтая прапанова дзейсная для Беларусі без нейкіх папярэдніх умоваў, то гэта сапраўды нешта якасна новае ў взаемадачыненнях паміж Еўразвязам і Беларусю. У прынцыпе, я лічу, што такая стратэгія дачынення Еўразвязу з Беларусі можа ў значнай ступені спрыяць і зменам унутры Беларусі. У прыватнасці, тое, што умовай далучэння да новай еўрапейскай эканамічнай зоны будзе перанятцё ўсіх заканадаўчых актаў Еўразвязу і прызнанне юрысдыкцыі Еўрапейскага суду, калі Беларусь згодзіцца на гэтыя ўмовы, то, в прынцыпе, унутры краіны можа стварыцца якасна другая ситуация.
Ці можна даць прагноз, як афіцыйны Мінск можа адрэагаваць на такую ініцыятыву? Наколькі афіцыйны Мінск гатовы сапраўды пайсці на вот прызнанне юрысдыкцыі Еўрапейскага суду і гэтак далей?
Гэта залежыць у першую чаргу, я думаю, ад рэальнай эканамічнай сітуацыі. Эканамічныя чыннікі будуць вырашаць, ці згодзіцца Мінск на гэтыя ўмовы, ці не згодзіцца. Таму што ўваходжанне ў адзіную эканамічную зону з Еўразвязам прадугледжвае натуральна нейкі папярэдні перыяд, і можна спадзявацца, што вось у рамках падрыхтоўкі да ўваходжання ў гэтую зону Беларусь можа атрымаць дастаткова значную эканамічную дапамогу з Еўразвязу.
А ці не бачыце вы нейкі проблемы вот с этой идеей на усходнем накірунку сбоку самого головного стратегического партнера Беларуси Москвы, коли Беларусь зараз однозначно находится у мытным союзе с Россией, а тут такие экономичные изменения, которые предлежат створение одной экономичной зоны с европейскими краинами, як до этого может поставиться Россия?
Тое, што ў гэтай прапанове ўвогуле як бы не ўзгадваецца пра Расію, я думаю, што адназначна гаворыць пра тое, што стратэгія ў развязу падугледжвае ўсё ж такі перанятцё Европой ініціативи у дочиненнях Білорусі, увогуле якби утягування Білорусі у процес європеїнізації. Я не думаю, що це буде вельми позитивно сприйнято у Москві, але знову ж таки питання у тим, наскільки Росія має реальні рычаги впливу на Лукашенку, знову ж у першу чергу економічні. Росія, мені здається, буде сприймати це негативно, але чи зможе вона цьому перешкодити, коли буде вже таке тверде рішення білоруське керівництво. Мені не здається, що Росія має настільки моцні рычаги впливу, що коли таке політичне рішення білоруським керівництвом буде прийнято, що Росія зможе реально цьому перешкодити.
На питанні нашого глядальника Віталя Циганкова відказував політолог Ігор Ляльков. А зараз форум «Свободи», огляд реакції читачів на матеріали нашого сайту «Свобода.орг». Огляд підрихтували Юрій Дракохруст і Олена Струве.
У своєму черговому виступі громадський редактор цього тижня Олесь Пушкін розповів про свого ворога, жихара вёски Бобр, уродженця Росії, подполковника Михайла Шикуна і ягоную жонку, былую директорку Бобровської школи Євгенію Шикун. Олесь сказав Євгенію, що яна не повинна означалювати школу, бо ненавидить білоруську мову і культуру, приїхала з Уссурийську. Коли поводля Пушкіна Михайл і Євгенія прийшли до його з погрозами, лаянкою, і він сказав: «Заходь, подполковник, тільки ведай, ось гэтыя граблі паламлю аб твою галаву, я абараняю сваю зямлю». Алесь з Прагі.
Пушкін правильно каже, хоць і трошки па-юнацку. На пасаду кшталту директорки школи треба было б здаваць іспыты мінімальна на дзвюх мовах – беларускай і расейскай.
Дмітры.
Большасць беларусаў не гаворыць цяпер у Беларусі па-беларуску. Пушкін, будзеш ім па галаве грабелькамі стукаць. А калі мы ў сваю чаргу возьмем грабелькі, што атрымаецца? Я за тое, каб Пушкіны не вучылі мяне, каго і што я павінен любіць на гэтай зямлі, бо я рускамоўны беларус, і гэта і мая зямля.
Наведнік, які падпісаўся імем стары, адказвае Дмітрыю.
Супакойся, дурыла, каму ты патрэбны? Такіх, як ты, нават добрым яловым паленам не навучыш, не тое, што граблямі. Ты і жыві сабе, а той аж сліной давішся. Такім, як ты, усюду свая зямля, ці Украіна, ці Грузія, ці Літва.
Дмітрый адказвае суразмоўцу.
А вам все у развяз подавай. Нема проблем. Чемодан, вокзал, Брюссель. Вам тут у развязу не будет, не сподевайтесь.
Огляд реакции читачев на материалы нашего сайта подрихтовали Юрий Дракохруст и Елена Струве. Зараз на черзе выпуск новина, одразу после его передача «Белорусская замежа» про ностальгию сярод белорусской молодзи за межой и запис онлайн-конференции с громадским редактором «Свободы» этого тыдня мастаком Олесем Пушкиным.